Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistan'a daşary ýurtlardan täze mobil telefonlary getirmek üçin indi ýörite ruhsat talap edilýär. Bu arada Aşgabatyň halkara aeroportunda ýerleşdirilen ýörite bildirişde aýdylýar. Bu täze gadagançylyk bilen bagly ýagdaýyň çekmejekleri barada kärdeşim Merdan Sariýewiň berjek maglumatyny dinläli.
Türkmenistan'a yürüte ruhsatnama bolmazdan daşary ýurtlardan täze mobil telefonlary getirmek gadagan edildi. Aşgabatyň aeroportunda atylan bildirişde bu gadagançylygyň Türkmenistan'ın çäklerinde ulanylýan mobil telefonlary ara gatnaşy hukuksuzlygynyň talaplaryna laýyk getirmek maksady bilen girdilendigi aýdylýar. Sol bildirişde nytylsyna görä täze mobil telefonlaryny daşary ýurtlardan Türkmenistana getirmek üçin Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky radio ýygylyklar baradaky pudygary topar tarapyndan ýürüýte ruhsatnama bolmaly. Emma gurrunu diýen bildirişde bu gadagançylygyň gerimi belli bolmanyny aýdýar. Ýagny gadagançylykdyň satyw çykarylacak telefonlara degişlimi ýa-da saty mobil telefonlarydy. Ýagny adamlaryň öz ulanýan mobillerine de degişlimi. Bu mesele aýdyňlaşdyrylmaýar. Şeýlede Aşgabatyň aeroportunda ýerleşdirilen bildirişde gurrunu diýen ruhsatnamany almagyň tertibi we düzünleri barada hiç zat aýdylmaýar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy bilen habarlaşanda degişli resmi işler islendik maksat bilen we islendik möçürde getirilen täze öýjükli telefonlar üçin ýürite ruhsatnamanyň zerurdygyny aýtdy. Egerde daşary ýurtdan gelýän adamynyň ýanynda gümrük resmiýetiniň öz sözleri bilen aýdylandy. Köne mobil telefonundan başqa da täze mobil telefonu bar bolsa, ol eýesiniň elinden alynýar we ýürite ammara tapşyrylýar. Gümrük gullugynyň resmiýeti mobil telefonu elinden alynan adamynyň Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrligine degişli radio ýygylyklar baradaky pudygary topara ýüz tutup, hut ministriň öz goly bilen berilýän ýürüýte ruhsatnamany almalydygyny, bolmasa-da getiren öýjükli telefonuny ýzyna çykarmalydygyny aýdýar. Gümrük işgäri gurrunu gidýän ruhsatnama üçin täze mobil telefonlar diňe Türkmenistanyň çägine gelip düşenden soň ýüz tutup bolýandygyny hem belleýär. Türkmenistana mobil telefonlary daşary ýurtlardan getirmegiň tertibi Türkmenistanyň çäklerinde radiotehniki detgalary satyn almagyň, taslamagyň, gurmagyň, radioelektron teristleri we ýokary ýygylykly enjamlary ulanmagyň hem-de olary daşary ýurtlardan getirmegiň tertibi hakyndaky düzgünnama esasynda düzgünleşdirilýär.
Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Daşary ýurtlarda okuýan türkmenistanly studentler ellerinde wizalaryň bolmagyna garamazdan okuwyny dowam etdirmek üçin ýurdun daşyna çykyp bilmeýänligini Azatlyk radiosyna habar berdiler. Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Baýhan bu ýagdaýyň çekmejeklerini we sebäplerini anyklamagy synanyşdy.
Azatlyk radiosyna gelip okuşan hatlarda dürli ýurtlarda ýokary bilim alýan türkmen sanly studentleriň käbiriniň dyn çalşýada başga sebäp bilen öýüne dolanlaryna ýyna göýbermeýändigini aýan edilýär. Şol wagtyň özünde de daşary ýurtlardaky ýokary okuw jaýlaryna okumaga gitjek bolýanlaryň hem käbiriniň Aşgabatyň aeroportundan ýyna gaýtarylýany barada köp sanly habarlar gelip okuşýar. Azatlyk radiosyna gelip okuşan hatlaryň birine howpsuzlyk sebäpli öz adynyň marally tutulmagyny isleýän bir türkmen sanly student şeýle gurrun ýetdir. 2016-njy ýylyň 3-nji awgustynda Türkiýe döwletine uçak bolanda Aşgabat aeroportundaky migrasiýa gullugy tarapyndan ýygyma gaýtarylym. Maňa öz welaýatymyzda migrasiýa gullugyna näme sebäpden gaýtarylandygyny bilmek üçin ýüz tutmagymy aýtdylar. Öz welaýatymdaky migrasiýa gullugyna baramda gaýtaranlaryň özünden soramaly ekeniňizi diýen jogap aldym. Aşgabatda daşary ýurda görmeýän ýygyna gaýtarylanlaryň arasynda okumaga gidip baryanlara hem duş gelýär. Mysal üçin Gunço 23-nji awgustda Türkiýe döwletine student hökümine gitmekçi olanla Aşgabatyň aeroportundan ýygyna gaýtarylýar. Oň eline Türkiýanyň Kırklar eli üniversitetiniň çakylygy pasportundan bolsa Türkiýanyň elçixanasynyň student talip wizasy bilen birlikde hatda ähtiýaçlyk hem saglyk kepilnamalarynyň tölenenden barada resmi namalar almady. Oň ejesi immigrasiýa gullugy ministrligine barap kömek soranyna gyýyň çakylygynyň möhledi geçer. Sebäbi haýyşnamany ýazyw üstü bilen hat görünüşinde tapşyrmaly. 10 günden soň jogap kitabı tayin olur ve postanın üstünden göyverilir deyipdirler. Şeylilikte üniversitedin çakılığının mühlüdü 26. Ağustos doğrulunu üçün ol göz okuğu itmek mümkünçülüğünden mahrum olur. Azatlık radiyası, taşarı yurtlardaki Türkmenistanlı studentlerden Avrupa'da okap yörün ve yanı yakınına hem Tomusku deyince alıştan dolanıp gelen baharın tecrübelerine salgılandı.
Elbette benim Gonçal'ın hikayesini dinlendi, ödüm yardıma düştü. Bu yıl belli, ondan öksü yıl giden de elimde 5 yıllık vizem bolsa da, okulda kepilnamam bolsa da, ben yurt barak bizim aeroportta migrasyon işlerle bir dedi, cihin dedi, iyiden gidecek olsan dedi, Rusya'da son çıkmalı olursun dedi.
Student Bahar, Alatlık Radyası'na veren mağlumatında özünün yankı, Gonçal'ın kıyalı yağdayları bundan 2 yıl oval baştan geçiren önüne yüz çekip, taşarı yurtlarda okuyan studentlerin dine migrasyon kulluğunun Aşkabat'taki merkezinden yürüyüte ruhsat katı alandan son aeroporttan güverleyenliğine aydiyar. Bahar, daşarı yurtta okap yorun studentlerin ya da okumağa gidecek olyanların gerek olan ehli resmi namaları kemçiliksiz bolayanla da migrasyon kulluğundan şeyle yürüyüte ruhsatı alıp aeroporda barmasa güverleyenliğine yatla diyar. Ruhsat katı için arda verilenden 3 hepte son postanı söylen daşarı yurda çıkmağa ruhsat verip verilmeyenliğine uğrunyan. Buradan ona ise cevap geliyse hiç kim onun sebebini düşünür. Daşarı yurda çıkmanız bolunok diyen sözden başka hiç yeli düşünürüz verilmeye. Kadağının neyse müklüdünün bağırdığı. Haçan başla, haçan kutorcuk duğum meyelim edilen ok.
Pastat kopyalar, tutla valiyalar. 3 hepteden son, şun zelabına gidiyorsun. Gitordun bağır mı, yok mu? Başka hiç yeli düşündürüş yok. Neyen için senin çıkaran oklar ve haçan çıkaracağını hiç kim aydan ok.
Adatlık Radyası Türkmenistan'ın daşarı yurda güvermeyen studentlerin yağdayı arasında migrasyon kulluğunun Aşkabat'taki mağlumat merkezine can edip olordan mağlumat almasıyla çıptır. Yönü mağlumat alma üçün hat üstüyle haişname yazıp iyi verilmeli dini ve ondan son cevap verilenin aydıp telefonla mağlumat vermekten yüzü kırptırlar.
Türkiye'deki habercimiz Devlet Bayhan'ın mağlumatlarını dinlediniz. Gepleşimizi bildirişimizle devam ettiriyoruz.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepliyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmen hekimetleri yurtta başlanan paxta yem kampanyasının şül üstünlüklü netice vereceğine önem bağladılar. Resmiler şül 1,050,000 tonna paxta hazılının yığınılmağına karışyandıklarını öğren ettiler. Şül bıraktı da hazıl yığınamağı içinde büdjetten aylık alayan işgərlerin iş gücünü ulanmak tecrübesinin şül hem qaytalanyanlığı haber verilir. Kardeşim Merdan Sariyev'in malumatını dinleyelim.
Daşovuzda paxta yığımı resmi taydan sentyabrın 7-sine başlanyan bolsa da, Türkmenistan'ın bu demirazık velayetinin kəvri taraplarında paxta yığımı eyyem geçen ayın ortalarından veri devam ediyar. Qovaçanın iratçılın, yağını Qurvan Sultanici, Ruhu Velend, Saparmara Türkmenvasi taraplarındakı yığım işlerine geçen yıllardakı adıtı öre, devlet büdjetinden aylık alayan işgərler hem çekildi. Hükümet edarlarının, mekteplerin, çağlar bağlarının işgərleri bellenen paxta meydanlarına uğradılıp, olar üçin adım başını tapşırmalı gündelik paxta planı bellenildi. Niyazov etrafındakı bir mektepte muğullim bolup işleyen Resul, Azatlık Radyosu bilen sosyal ulgam arkalı xabarlaşıp, şeyli gurrun verdi.
120 kilometr uzakluktaki Ruhu Velend etrafına gidip paxta yığmalı ettiler. Bizim mektep direktörümüz şol yerin dayxan birleşik bilen yürüytü şertnamı bağlaştı. Her gün adam başına 60 kilo paxta yığıp tavşırmalı.
Resul bu uzak ağırlıktaki paxta yığımına bir açımızı vaxtlık yatımlık gitmeli bolacaktığını, şeyle de ağızlık ve yol çıktıcılarının ehlisini özünün çekmeli bolacaktığını aytti. Ağız suvi sanitariya şertleri üpçün edilmedik kuvvetçi meydanına gitmediği için Resul öz ornunu paxta planını doğulup verecek başka bir adamı hakkına tutunduğunu gurrun verdi.
Gününü 10 manat tülep hakkına adam tuttum. Özüm ayına 400 manat aylık alayan. İnni 3 ayın duamında her ay aylığımdan 300 manatı güllükçe vermeli. Bu yılın yılına kaytalanıp doğur.
Gepin gerdisine göre bellesek pahta planı bellenen büdjet işgärlerinin aglabysy Edil Resulyaly, etraptır oğullarda iyisizlikten kötünüp yörenleri hakkını tutup, kuvvetçi meydanlarına uğradyarlar. Gurrunu gidiyen yağdayı, dini bir daşavuz vilayetinde değildi, eyse yurdun beylik vilayetlerinde hem sinle savolyar. Sol bir vaqtda öz ornunu günnükçi tutup bilmeyen hünärmenler öz günümül vizipelerinden bosadılıp, paxta yığımı dövri uzoklu gününü kuvvetçi meydanlarında geçirmeli bolyarlar. Azatlık radyosu bilen söhbetdeş bolyan Türkmenistanlılar bellenilýän paxta planlarında nüzewrijek bolýanlaryň her dürli, sol sanda isden kuwulmak ýaly haýwatlar bilen hem ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny gurrun berýärler. Yeri gelinde bellesek Türkmenistan paxta ýygymy döwründe mezwuri rahmetden peýdalanýanlygy zerarly halkara jeňmeçiliginiň ýiti tanqydyna uçrady. Şu ýylyň maýynda dünýäniň belli töwda brendleri, firmaçylaryň biznes jeňmetleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň we adam hukuklaryny goraýjy toporlaryň 60 wekili Türkmenistanyň prezidentiniň adyna hat ýollap, Türkmenistanyň gowy meýdanlarynda mejburi rahmete ýol berýändigi baradaky maglumatlar bilen baglanşykly aladalanma bildirdiler. Türkmenistanyň Ahal, Lewap we Mary welaýatlarynda resmi paxta ýygym kampaniýasy 20-nji awgustda başlandy. Söýül türkmen häkimetleri ýurt boýunça 1 million 50 000 tonna paxta hasylyny öndürmegi göz öňünde tutýarlar.
Kärdeşim Merdan Taryýewiň maglumatyny diňlediňiz. Şunlar Aşgabatyň ençeme bölüginde ýaşaýyş çaýlarynyň aýnalary garaldylýar. Paýtagt häkimetleriniň şuň kuna maýlaşyrýan bu çäresiniň hususanda merkezi köçeleriň ugrunda duran çaýlaryň köçe tarapyndaky aýnalaryna degişlidigi belli boldy. Azatlyk radiosu Aşgabatyň köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň görkünä degişli nowatdaky çäre bilen gyzyklanyp, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.
Şuň kun Aşgabatyň haýsy bölüklerinde, haýsy ýaşaýyş çaýlarynda gara aynalar oturdulya ya da şu aynalar qaraldılya.
Paytatda aynaları qaraltmak işi Kısapar Murat Türkmen Maşı Şah yolunun Bunmatar'daki protokol köçelerini devam ediyye. Buna etrafı giriyenler karastırlık, bitaraplık, Arçevil Şah yolları yine şu üç yolun uğruna yakayım. Bunun 5-6 yıl falından elitin neyleyen cahilerin aynası karaldılya. Başlananını 10 çemesi vakit buldu. Yönü bellemeliye de yankı ağzan protokol köçelerimizin uğrunu sonki 3 yıllıkta falından yaşayış cahilerinin de hem devlet edaralarının cahilerinin de pencerelerini ön karaldılan aynalar oturdulun. Onun son tutuş köçeğini sonu minveş etmek diye bir sebebi, ikinci bir sebebi Hasan'la Türkmenistan'la devlet baştonu ya da daşar yurtlardan gelen yukarı dereceli resmi delegasyalar protokol köçelerden hareket ediyen vakti paliti işgarları, beylikli kullukların işgarları, yaşayıcılardan zahilerinin penceresini hükman yapmayı hem de tutuyla kullanmayı talap ediliyedin. Eğer aynalar hazırdan doğru karaldırsa onun tocağın içinde ne murk geçeceğini, adım var mı yine ayrı mı, bu dağıtları kaygar bulunup şeydip artık biz talaptan değil mi usulüm ediliyen olmalı, cüda ihtimal.
Aman burada şol karaldılan aynalardan içeriden seyredilende dışarı görünüyor mu?
Onut görünüyor. On bir ullukun bökdönçlüğü yok. Daşından tereden de zahin hiç görünmüyor.
Aman burada şol aynaların karaldılmağı şol yaşayıcıların hatavına malaşırlayamaya hakimiyetlerin hatavına.
Aynaların karaldılmağı doğruluğunu hakimiyetlerin hatavına malaşırlaya. Ekli şol aynaları karaldılmalı deyilip hatavanla sana o girdilen zahilerin yaşayıcılarının giyirelgelerine, yaşayış zahilerinin giyirelgelerine bildirişler atılıp gidilen cemaat hocalığı ministerliğinin dürlü derecedeki idareler tarafından şol bildirişlerde de değişli vakti öy dolunmuş upravleniyelerine barmak hem de aynanın yüzünü gelmeme için karaldılan yürüyte plyonkolar alıp kayıtmaklık maslahat verdi.
Şol plyonkaları koymadık maşgalalar var mı? Umuman yaşayıcı şol öz aynasını karaltmak istemese. Nem etmeli, nem olya? çeliyordu.
Önkü yılların tecrübesini yüzlensen şeyle daha bulmasa gerek. Sebebi bundan 5-6 yıl odur Haçanlı Türkmenistan'ın karıştırılığının 20 yıllığına tahallik görülüyen ne vurdu? Protokol köşelerine yanaştı sayıların ehlisinin pencereleri koparılıp olara gerek plastiki pencereler oturdurup hem de şu pencerelerdeki aynaların da renkli gövrünkülü o ehli de gümrük görünüyordu. Belki çoğaltlar ütkütmez bir ruh tapandırlar. Yönü hiç kimse aynanın aynasını ümkürünkünle alıp kalıp bilmez bunu anımlayıp bulur.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatly radio dinleyicileri, gepleşiklerimizde gozgalyan meseleler barada maglumat, pikir paylaşmak isleseniz, azathabar.com web saytymyza şeýlede Azatlyk radiosynyň Facebook, Kontakt, sosial ulgamlarındaky sahypalaryny ziýaret ediň we tesbir ýazyň. Azathabar.com web saytymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon we elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz.
Azatlygyň email adresi metbugat@gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkiýanyň Premier-ministri Binali Yıldırım hökümet güýçleriniň we Siriýanyň gozgalançylarynyň Islam döwleti toporunyň ekstremistlerini Siriýanyň Türkiýe bilen serhediniň golaýyndan dogry gysyp çykaranlygyny aýdýar. Türkiýanyň 24 awgustda başlanan bu çäretiniň netijeleri barada habarçymyz Arat Perwişiň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Türkiýanyň Premier-ministri Binali Yıldırım hökümet güýçleri bilen Siriýalyk gozgalançylaryň Islam döwleti toporunyň jeňçilerini Türk Siriýa seredinden gowup çykarandygyny aýtdy. Yıldırım 4-nji sentýabrda Diýarbakyr şäherine eden çykyşynda azardan jaraplysy çenli biziň 91 kilometr bolan seredimiz tutuşlugyna howpsuzlandyryldy. Ähli terroristik guramalar ýerine serpikdirildi. Olar gitdiler diýdi.
Fırat kalkanyla ordayız.
Biz Yefrat kalkanı bilen demirgazyk Siriýada. Biz öz serhedimizi gorumak, raýatlarymyzyň janyny gorumak we Siriýanyň toprak bütünligini kepillendirmek üçin ol ýerde diýip Yıldırım aýtdy. Türk harbylary bir beýannamada 20 oba Islam döwletiniň jeňçilerinden alynalýary Azaz bilen Jarablusyň aralygyndaky araçaga erkin Siriýa goşunyny degişli Siriýaly Araplar bilen türkmenleriň gözegçilik edýändigini bildirdi. Düýbi Britaniýada ýerleşýän Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasy hem Türkiýe bilen bolan ähli serhet etraplaryny ýetirilýäri Islam döwletiniň daşky dünýä bilen ara baglanşygy kesildi diýdi. Bu ilerlemelere sebep olan Türkiye'nin İslam devletini serhet etraplarından kavup çıkarmak, şeyli hem Kürt savaşçılarının önünü almak maksadı bilen 24. Ağustos'ta başlayan harbi operasyonu oldu. Yıldırım 4. sentyabrda öz yurdunun Siriye koşun salmağını korap aralıktaki uzun serhede salgılandı. Ol şeyli hem biz demirgazık Siriye'de bir yasama devletin dönüdülmeğine asla yol vermemiştiydi.
Suriye'nin kuzeyinde yapay bir devlet kurulmasına asla ve asla geçit verilmeyecek.
Türkiye bilen Siriýaly gozgalançylar Siriýaly Kürtleriň bu ýurdun demirgazygyna köprak territoriýany eýelemeginiň öňüne almak üçin Birleşen Ştatlar tarapyndan goldalýan halk goranyş bileleşikleri diýilýän Kürt güýçlerine garşy sewaşýarlar. Premier-minister Yıldırım Kürt jeňçileri howp salyp bilmejek ýagdaýa gelýänçe Türkiýanyň olara garşy alyp barýan sewaşyny dowam etdirjekdigini aýtdy.
PYD terör örgütü ülkemize zarar vermeyecek hale gelirse o zaman tekrar geri döneriz.
Terörist kuruma PYD bizim yurdumuza ziyan getirmeyecek yağdaya gelin madına biz iyidimize dolanırız. Bu olmasa bizim esası işimiz yurdumuzu korumak, rayetlerimizin hafızlığını kepillendirmek olur. Bu iş için neme zerur olsa ederiz deyip Yıldırım aýtdy. Türkiýanyň garaýşyça YPG terroristik guruma saplanýan ýaraglı topar Kurdistanyň İşler Partiýasy PKK-nyň bir goly. Ýöne Birleşen Ştatlar YPG Sevişicileri İslam devletine karşı güreşte mühim istadegi bölök deyip onları beyleki kömökler ve havadan orlayan zarvalar bilen koldayar. Hıtay'ın Hangzhou şehrine geçen G20 samitinde hem Siriya gün tertibinde durdu. Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin bilen Germanya'nın kansileri Angela Merkel 4. sentyabrda samitin kaptalına iki sağada olay kipleşik geçirdiler. German hükümetinin sözcüsü Stefan Zaybert iki yolbaşçının Siriya'daki konflikt ayrıtinle Aleppo'daki besbaşçılıklı gümanitar yağdaylar hakta fikir alışındıklarına aitti. Zaybert'in bildirmeğine göre Putin bilen Merkel Ukrayna'da varyan konflikt taqda hem görülüşüptürler.
Xabar Simiz Araz Pervishin ma'lumotlarini dinglediniz. Uganistanda Türkmen şairi merhum Abdulmecid Turan'ın hatirasına ilmi maslahat geçirildi. Ugan Türkmenlerinin arasında tarihi ve ilmi eserler bilen meşhur yazıcının dörüdücülüğü ve muna başlanıp geçirilen çare barada kabuldaki xabarçımız Şamirdan Gulimradi'nin berjek ma'lumotlarini dinledi.
Awan Türkmenlerinin görnüklü yazıcı ve şahiri merhum Abdulmecid Turan'ın yıl dönümü yatlandı. Şu münasebetle Awanistan'ın serhetler ve tire tayfalar boyunca ministerlerinin kömek bilen kavulda dün yığınak geçirildi. Ona yazıcı ve alimler katnaştı. Balık Üniversitesi'nin muallimi Doktor Muhammed Salih Rasık Yıldırım'ın aydışıca ilmi maslahat Türkmen Genişi'nin takallası bilen geçirildi. Onda alimler Abdulmecid Turan'ın dürüdücülüğü barada çıkış etti. Abdulmecid Turan'ın ençeme eseri çap edilip il arasında yer edildi. Ol Oğan Türkmenlerinin tarihi barada hem bir kitap çap edipti. Abdulmecid Turan'ın henüz çap olmadık eserlerinin bardağını Muhammed Salih Rasık Yıldırım aitti.
Merhum Turan'ın eserleri ikisiyle bölsek olur. Merhum Turan'ın öz yazan dürücülüklü eserleri, şiirdir, nesirdir veya tezkiredir başka eserler, tarih. Yine biri eden hizmeti onun Uganistan'da yok olup giden ve divanlar, Türkmen'in klasik şairlerinin divanları, kadimi dastanlarımız şöyle kaytadan çap etmek bu bir ulu hizmetti. Abdulmecid Turan'ın ekser yazan kitapları, risaleleri çap edilen ama 3 eseri hindice çap edilmen kalan. Şimdi şu Abdulmecid Turan'ın çap edilmen kalan eserleri olsa o devlet taraftan mı oluyor mu ya? Şura taraftan mı oluyor mu? Bu perhen suyacak işler oluyor mu? Onlar taraftan çap edilse halkımız için hazırki yağda diye asıl olur mu?
Afganistan'ın vice prezidentinin idarasının kurnamağı bilen arada Türkmen ve Özbek dilini östürmek boyunca kabulda 4 günlük seminar geçirildi. 3. resmi dillerin östürülmesi boyunca kabulda bir merkezin dörödülmek var adı hem şonda ilalaşıldı. Muhammed Salih Rasık Yıldırım'ın aydışına karanda Afganistan'da ön mekteplerde Türkmen dilinde okuvçulara bilim almağa mümkünçilik bulmandır. Şu sebepten Afganistan'da Türkmen dilini düyüplü bilyen alımları yok. Yöne hazır Türkmen dilinde mekteplerde talim almağa fırsat dörüdü. 3. yerli resmi diller boyunca geçirilen seminarım Türkmen dilinin ösmeğine kömek eder deyip Yıldırım umut bildirdi.
Afganistan'da Türkmen dilinde okuv olmaz. Bizim hiçbir kaysımız mektepte Türkmençe Türkmen dilinde okumadık. Şunun için hindiçe bir standart dilde hem bizde yok diyen yani. Afganistan'da hususen dil geriminde şunun için işlemek öğren bir kıyım. Şimdi bana şu sefarki geçirilen 3. resmi diller bu arada seminar neticesi olur deyip benim arzum var.
Türkmen Şurası'nın cevapkarı Abdülkerim Hümet Haris, böyleki Türkmen şahirlerinin ve yazıcılarının dürüdücülüğü var adı hem yığınakların şora tarafından geçirilecektiğini gurur verdi.
Mana bugün şahir ve yazıcı Abdulmecid Turan'ın 5. yıl dünyadan öten gününü belirleyip geçtik. Bilimli şahsiyetler bunlar katlaştılar ve hem işe şunyan hakkı bir marakeler, mahfiller alınıversa bu ferhengilerin ösmek için ve bunların şu işe iradesi kavi olmak için iş buluyor. Bir milletin ferhengi ösmese ol milletin ösü bilmiyor. Oğanistan ve Türkmenler bir şorası taydan. Oğanistan Türkmenlerin şairlerinin her kayısının doğulun gününü ve alamdan öten gününü belirleyip geçmek için bizlerin bir planı var. İnşallah onu hem işe her kayısının duşunda edersin.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şamirdan Olumradi.
Uganistan'daki haberçimizin mağlumatlarını dinlediniz. Şunun bilen yarım saatlik haberler gündelimizin şuunki sanını cemleyeriz. Saatlara kesmeden son gepleşiğimizi yazgıda dinlep bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tulkunlarında kalın.